Tervetuloa Puheena-podcastiin, ja tänään on aiheena sananvapaus, ja me ollaan saatu tänne vieraaksi tietokirjailija Osmo Tammisalo. Tervetuloa, Osmo.
Kiitos paljon.
Osmo.
Kiitos.
Meinaan siihen Norjan pääkaupunkiin viitattu.
No niin, teillä on mainio konsepti tässä jo.
Joo.
Epämukavat tuolit.
Näinpä. Tosiaan, nyt itse asiassa tänään kun nauhoitetaan tämmöinen lakkopäivä 14. joulukuuta, niin tämä nyt oli... Heitinkin tuossa ilmoille vähän tämmöisen ajatuksen, että liittyykö lakot sananvapauteen, niin voitaisiin aloittaa, vaikka tämä on ehkä vähän haastava kysymys, mutta miten sä ajattelet?
Aika ison kysymyksen heitit näin alkuun. Jos liittyy, niin liittyy hyvin etäisesti. Sananvapaus on, siinä määrin se liittyy lakkoihin, kun sananvapaus on yhteydessä esimerkiksi demokratian, demokraattisen päätöksentekoon ja parlamentarismin ja miten sanoisi, lakot on ulkoparlamentaarista toimintaa ja sellainen sopii sananvapauteen, mutta siitä on tämmöistä yleistystä mahdoton tehdä.
Niin joo, mä oon vähän samaa mieltä, tai siis siinä, että ne tavallaan liittyy, mutta sitten jos sanoisi, että lakot on niin kuin sananvapauden jotenkin alla oleva, niin sitten ehkä sananvapauden määritelmä itsessään olisi liian laaja. Että sitten no, siihen joutuisi sisällyttää vähän liikaa kaikenlaisia asioita.
Kyllä. Joo. Jos mä saan tässä heti alkuun myöskin esittää vastakysymyksen, tai ei vastakysymys, vaan ylipäätään kysymyksen,
okay.
Niin koska me puhutaan sananvapaudesta, tai se miksi me puhutaan sananvapaudesta on, koska mä oon kirjoittanut siitä kirjan, niin mitä sä itse ajattelet, miksi mä oon kirjoittanut sen kirjan?
No itse asiassa eka ajatus, ja yleensäkin pätee suhun, mutta varmaan aika moniin muihinkin. Tai jos ylipäänsä joku kirjoittaa kirjan tai vaikka lyhyemminkin tekstin sananvapaudesta, niin mun ensimmäinen intuitio on, että hän on huolissaan sananvapauden tilasta.
No eli... joo, just näin, joo. Mutta tämä on, minkä takia mä nyt tätä kysyinkin näin, niin on myöskin semmoista asennetta, että ai sä kirjoitit sananvapaudesta, miksi sä oot siitä kiinnostunut, että sussahan on jotain vikaa, että tämmöinen ajatus on myös nähtävissä. Tämä on vitsinä yksi tuttava sanoi, että aito on tämmöinen setämiehen hätähuuto, tuo kirja. Mä ymmärrän senkin, koska siis se, että puolustaa sananvapautta, niin se väistämättä, tai sen pitääkin tuntua pahalta. Jos sä et puolusta sananvapautta, se ei tunnu pahalta, koska sananvapauden puolustaminen tarkoittaa, että sä puolustat myös mielipiteitä ja ajatuksia, joita sä et itse allekirjoita. Eli sä puolustat muiden oikeutta sanoa asioita, joista sä oot eri mieltä.
Kyllä. Itse asiassa tuosta parlamentarismista nousi kysymys mieleen heti, kun sanoit, että lakot on tavallaan tämmöisen parlamentarismin tai ulkoparlamentaarista toimintaa. Joo. Niin tavallaan voisi ajatella, että sananvapauden käyttäminen on myöskin demokratiaan osallistumista ulkoparlamentaarisesti.
Tavallaan näin. Ja siis niin. Siis sananvapauden, jos me luetellaan, että minkä takia sananvapaus on tärkeää, niin yksi niistä syistä, varmaan palataan kaikkiin näihin muihinkin syihin, niin on tämä tämmöinen se, että me saadaan vallanpitäjiä tilille, että me pystytään ja uskalletaan arvioida vallanpitäjien toimintaa ja niiden tekemiä päätöksiä. Ja voisi sanoa, että demokratia on siis sehän on ihan tavallaan semmoinen hullu ajatus, että ihmisten pitäisi totella tai noudattaa säädöksiä, joita muut on säätänyt. Niin demokratia tulee tämmöiseksi legitiimiksi, vaan jos ihmiset on saanut sanoa mielipiteensä niistä päätöksistä ihan haluamallaan tavalla. Ja jos tämmöistä ei ole, niin väistämättä kyse ei ole enää demokratiasta, vaan se on tämmöistä autoritarismia tai totalitarismia.
Tällaisena yleisarviona, kuinka hyvin arvioisi mukaan Suomessa toteutuu sananvapaus tällä hetkellä?
Vallan mainiosti, että se on sananvapaus ja sen toteutuminen, sehän on tämmöinen asia, mistä käydään jatkuvasti ikään kuin neuvottelua, että se ei ole pelkästään se, että tai sananvapaus on paljon muutakin kuin se, että meillä ei ole sensuuria tai se on myöskin jonkinnäköinen asenneilmapiiri ja itse sensuurin puutetta. Pelkästään sensuuri ei, vaikka se onkin se ratkaiseva, millä yleensä valtioita arvioidaan, valtioiden sananvapaustilannetta arvioidaan sillä, että minkä verran siellä on ennakkosensuuria, niin se on paljon muutakin. Ja ennakkosensuurista, ja se ennakkosensuurinkin määritelmä on vähän hankala, että esimerkiksi Kiinassa, niin siellä on vaikea arvioida, että kuinka paljon siellä on väkeä töissä valtiolla, joiden tehtävä on tuottaa nettiin pelkästään hallintomyönteistä propagandaa ja hukuttaa kaikki kritiikki semmoisen tulvan alle. Niitä voi olla satoja tuhansia miljooniakin ihmisiä töissä, jotka, ja se on niin kuin, voisi sanoa, että se on sensuuria melun kautta. Että aiheutetaan paljon melua ja täytetään tilaa sillä hallinnolle myönteisillä viesteillä.
Miten purkaisit, jos lähtee purkaa osin sitten sananvapautta rajoittavia asioita, ainakin yksi luokitus, mikä mulle tulee tässä mieleen, voisi jakaa, että on tämmöiset juridiset rajoitteet, eli lainsäädännöllä jollain tavalla rajoitetaan tiettyjen asioiden ilmituomista tai tiettyä tapaa tuoda ilmi asioita, tietenkin sitten jonkun rangaistuksen uhalla. Ja sitten toinen olisi tämmöinen sosiaaliset rajoitteet, eli että ei ole lainsäädännössä, mutta ihminen ei uskalla sanoa tiettyjä asioita tai ilmaista mielipiteitä, koska ikään kuin muilta ihmisiltä tulee semmoinen sosiaalinen rangaistus, eli muut ihmiset käyttää sitten valtaa, tai siis jonkun vaan sanotaan vaikka, no esimerkiksi menisi tämän alle on vaikka tämmöinen pelottelu siitä, että menetät työpaikkasi tai ihan vaikka yhteisöstä eristäminen, että sanotaan, että lauot tosi radikaaleja mielipiteitä, niin sitten välttämättä, ja jos jatkuvasti alat laukoa niitä, niin sitten sun välttämättä ei ole enää tietyt kaverit hylkäiset vaikka.
Joo, näinhän se just menee, että on olemassa tämä juridinen puoli, esimerkiksi siitä voi ottaa vaikka työlainsäädäntö, missä mikä ohjaa, minkä verran työntekijä saa kritisoida työnantajaa, tai ei suoraan, tai että on tämmöinen pieni lojaliteettivelvoite, on salassapitovelvoite. Mä en tiedä, saat sä kritisoida täällä sun kollegoita esimerkiksi, mutta
No mä varmasti saan, kun meitä vaan...
Montaks teillä on?
Kahdesta Araminkaan. Kyllä varmasti muitakin podcastien tekijöitä veikkaisin, jotka tekee siis eri podcasteja, niin ihan varmasti pystyisin kritisoimaan.
Joo, no just näin. Mutta tämmöinen on juridisia velvoitteita, ja toinen on esimerkiksi mainonta, niin sitä koskee aika tarkatkin säädökset. Esimerkiksi siinä, että jos mainoksessa luvataan, että tämä ripsiväri pidentää 30% ripsiä, niin se pitää pystyä osoittamaan todeksi. Ja moni mainostaja tässä toki kulkee sillä lailla harmaalla alueella. Ja voi esimerkiksi väittää, että moni käyttää tätä ripsien pidentämiseen. Ja siinä väistetään se tosiasia väite, että se pidentää ripsiä, kun vaan väitetään, että moni käyttää sitä. Esimerkiksi, ja tämmöisiä esimerkkejä on paljon. Näihin on olemassa viranomaisilla keinoja puuttua. Toki, viranomaisilla on hyvin rajalliset resurssit puuttua siihen. Mutta sitten on tosiaan tämä toinen puoli, mistä mainitsit, niin missä ihmiset tosiaan neuvottelee jatkuvasti. Ja me jatkuvasti toinen toistemme ilmeistä eleistä pystytään päätellä ja tehdään, me koko ajan kontrolloidaan myös toinen toistemme sanomisia ja reagointia. Ja sitä voi pitää, että se on, ja se onkin siis ihan normaalia inhimillistä kanssakäymistä, mutta että siinä vaiheessa, kun jonkin asian suhteen se yksimielisyys muuttuu suureksi, niin sitten jotain on mennyt vähän jo pieleen, koska silloin se itsesensuuri itsesensuuri tulee kuvaan ja silloin jää moni asia sanomatta, joiden pitäisi jäädä. Ja tästä pääsee suoraan oikeastaan siihen, että se, minkä takia on tärkeää, että ei tämmöinen itsesensuuri mieliala pääse leviämään liikaa, on, että on, ja minkä takia sananvapaus ylipäätään on tärkeä, niin se on vähemmistöt. Se on se avainsana ja se on se tärkein pointti. Eli multakin on joskus kysytty, että ihan järkevät ihmiset kysynyt, että, ja ihan tosissaan, että minkä takia ei voida kieltää ilmaisuja, jotka loukkaa muita. Tai minkä takia ei voida kieltää ilmaisuja, jotka on loukkaavia jonkun mielestä. Niin vastaus on siinä yhdellä sanalla, että vähemmistöt, minkä tahansa vähemmistön, tai jos katsotaan historiaa, minkä tahansa vähemmistö, niin minkä tahansa vähemmistön aseman parantaminen on edellyttänyt sitä, että joku on uskaltanut sanoa, että meillä on asiat vähän huonosti, ilman että se on, tai on uskaltanut sanoa, vaikka se on loukannut. Että jokaisen vähemmistön aseman parantaminen on loukannut jotain. Hyvä esimerkki on homojen oikeudet, niin taatusti niiden puolesta puhuminen loukkasi uskonnollisia konservatiiveja esimerkiksi. Ja en mä tiedä, voisi tietysti sanoa, että on niitä nyt joitain vähemmistöjä, jotka ei sananvapaudesta hyödy. Voisi sanoa vaikka suomen ruotsalaiset, että aika vähän tämmöinen maailman hyvinvoivimpia tai siis parhaiten kohdellumpia vähemmistöjä, niin ehkä siinä nyt voisi sanoa, että siellä ei paljon hyödytä sananvapaudesta, mutta muuten mitkä tahansa vähemmistön oikeudet on edellyttänyt sananvapautta tai ainakin parantunut sananvapauden myötä.
Joo, näetkö sä tossa, jos nyt menee noihin vähemmistöihin, niin ja yksi sit toisesta suunnasta tuleva kritiikki aika usein mielestäni liittyy sitten taas niin päin, että tai millä perustellaan sananvapauden rajoituksia on taas sitten tämmöisiin vähemmistöihin kohdistuva kriittinen tai suorastaan vihamielinen puhe, ja tätä pidetään haitallisena, niin näetkö sä, että tavallaan jos miettii, että kehen se puhe kohdistuu, että jos joku puhe kohdistuu vähemmistöihin, tai sitten jos se kohdistuu ehkä johonkin enemmistöryhmään, sanotaan vihamielinen tai kriittinen puhe, niin tuleeko siinä mitään eroa tavallaan? Niin jo, tekeekö se mitään eroa tämän asian käsittelylle, että jos se kohdistuu vaikka nyt niihin homoihin, jotka olisi vähemmistö, tai sitten vaikka heteroihin, joku samanlainen vihamielinen puhe, niin tuleeko sitä käsitellä millään lailla eri tavalla?
No.
Sananvapauden näkökulmasta.
Niin, toi on hyvä kysymys. Käytännössä ei. Mä yleisenä vastauksena sanoisin, että ei sillä ole eroa, eikä tarvitse olla eroa. Ja se sananvapauden hyvä puoli vähemmistöjen suhteen on nimenomaan se, että vähemmistöt ja vähemmistöjen sisällä ja vähemmistöissä, niin vähemmistöjen sisällä, vähemmistöt ensinnäkin, ne on mikä tahansa vähemmistö, mistä puhutaankin, niin sehän on aina moninainen joukko. Ja siellä on monenlaista. Jos otetaan vaikkapa joku uskonnollinen vähemmistö, niin sananvapaus on siinä tärkeää, että siellä vähemmistön sisällä ei myöskään, että ihmiset uskaltaa kritisoida myös vähemmistöä esimerkiksi siitä, että sen vähemmistön sisällä kohdellaan vaikkapa naisia ja homoja syrjivästi, kuten tosi monessa uskonnossa tapahtuu. Ja tämä on sananvapauden ja sen suhde vähemmistöön, niin siinä nimenomaan tärkeä puoli, että jokaisen ihmisen olisi syytä tietää tai siis tiedostaa se, että ei ole kriittisten kommenttien ulkopuolella. Että jokaisella on, tai se tekee meidän tämmöisestä kanssakäymisestä humaanimpaa, jos me tiedetään, että, tai jos kaikki tietää, että kuka tahansa voi kriittisesti arvioida mun toimintaa. Myöskin niin kuin vähemmistöjen sisällä. Ja se on aika pieni hinta maksettavaksi siitä, että joku rasistiressukka saattaa jotain kommentteja, ilkeitä kommentteja jostain vähemmistöstä heittää. Se on sellainen on harvinaista ja vähenemään päin, jos mä oon oikein asioita tulkin.
Riippuu tietenkin tapauksesta, että sitten on ilmiöitä, mitkä saattaa taas olla leviämäänpää, vaikkapa joku antisemitismi.
Joo, toki näin. Mutta siinäkin tapauksessa, niin jos kyse ei ole siis suoranaisesta, tai jos kyse on vaan sanallisista ilmauksista, eikä vielä väkivallasta tai siihen yllyttämisestä, niin ei ole siihen syytä sillä lailla viranomaistahojen puuttua. Tässä oli siis, me ollaan nyt Pasilassa, niin tuossa Pasilan sillalla luki lokakuun loppupuolella, niin siinä luki muistaakseni, että Free Palestine ja me palaamme vielä. Mä en tiedä, näitkö sitä kylttiä, se oli isoilla ymmärtääkseni asfalttiliiduilla piirretty siltaa ja näkyi tosi pitkälle. Ja siinä voi vähän kysellä, että mitä tarkoittaa me palaamme vielä, ketkä palaa ja minne palaa. Ja tietysti mistä se Palestiina pitää vapauttaa, mutta sen joku voi tulkita selväksi uhkaukseksi. Siinä tapauksessa se olisi laiton uhkaus. Ihan väkivaltaanhan siinä ei yllytetä. Se, että sanotaan, että juutalaisvähemmistö voi kokea sen loukkaavaksi ja uhkaavaksi, niin onko se sellainen riittävä peruste kieltää tämmöinen tai rangaista tämmöisistä lausunnoista, vaikka me palaamme vielä tai from river to the sea, niin jos tätä pitäisi kriteerinä, että jotkut siitä loukkaantuu, niin silloin kyllä ollaan aika lailla pulassa siinä, että kuka tahansa voi ottaa perustelukta sen, että nyt mä olen loukkaantunut ja tätä tällaista puhetta pitää sensuroida tai kieltää se. Niin se altistaa mielivallalle ja ei missään nimessä saa ketään muuttamaan mielipiteitä. Jos mä vaikka sanoisin sulle, että sä et saa nyt puhua tästä, tai sä et saa ajatella näin, tai sä et saa sanoa tätä, niin veikkaan, että tuskinpa muutat mielipidettä, vaan päinvastoin sä rupeat ehkä enemmänkin ajattelemaan siltä kannalta, että hitto vie, että miten sä vielä saisit omaa viettiäsi. Ja ainakaan se ei saa sun mieltä kääntymään.
Jep. No mennään nyt sitten näihin oikeasti vaikeisiin kysymyksiin, kun päästiin vähän heti sinne päin.
Eikö tämä ollut aika vaikeaa äsken?
Tämä oli lämmittely vielä nimittäin. Noi vähemmistöryhmät ja jos nyt miettii vähemmistöryhmiä ja miten tavallaan heidän puolet sananvapaus on rajoittunut, niin vaikka nämä uskonnolliset ryhmät, mitä otit esimerkiksi, sanotaan vaikka voisi olla lestadiolaiset, jos haluaa esimerkin ihmiset, jotka on pitkään Suomessa asunut, tai sitten vaikka muslimit, joiden määrä taas on niin kuin lisääntymään päin Suomessa. Tällaisissa ryhmissä, jos on ikään kuin vähemmistön sisäinen vähemmistö, vaikka nyt seksuaalivähemmistö, niin itse asiassa hänen sananvapautensa ei ole rajoittunut sen ikään kuin tämän Suomen virallisen institutionaalisen koneiston kautta, vaan on tämmöinen yhteisön sisäinen portinvartija, joka sitten nimenomaan häneltä tulee se sosiaalinen rangaistus.
Just näin.
Eli täältä muslimiyhteisön sisältä tai lestadiolaisten yhteisön sisältä voi tulla, mikä sitten estää harjoittamasta sitä sananvapautta. Niin tässä mennään mun mielestä sitten tosi vaikealle alueelle, että miten tällaisten ihmisten sananvapaus turvataan?
Turvataan, niin. Sepä se. Mä vastaisin, että mitä tuossa alussakin jo viitattiin, että se yleisen ilmapiirin on oltava sellainen, että ihmiset ei riitä, että meillä on sananvapaus, vaan ihmisten pitää oikeasti oppia käyttämään sitä ja puolustamaan sitä. Se, miten se tapahtuu, on tietenkin ei ole ihan yksiselitteinen juttu. Se, että mä oon kirjoittanut siitä jonkun kirjan, niin se ei varmaan muuta kenenkään mielipidettä, eikä saa, tai en tiedä, voi muuttaakin, mutta millä tosiaan taataan, että vähemmistöjen sisällä tapahtuva syrjintä tulee ilmi, niin kyllä mä luulen, että esimerkiksi teillä podcastin tekijöinä voisi olla hyvä rooli antaa ääni syrjitylle vähemmistön sisällä syrjitylle vähemmistölle esimerkiksi. Ja siihen ja jos tämä on ennustamista ehkä, mutta se, että meidän mediakenttä on niin pikkuhiljaa pirstoutunut nimenomaan esimerkiksi tämmöisiin podcasteihin, niin tämä antaa ääniä paremmin kuin vaikka missään vähemmistön sisällä lestadionalaiset ja uskostaan luopuneet olisi voinut koskaan kuvitellakaan, että se voi tapahtua näin radikaalisti ja näin isossa mittakaavassa, että esimerkiksi uskosta luopuminen on niin paljon ikään kuin helpompaa, vaikka siinä menettääkin sitten monesti sen uskonnollisen yhteisön turvan, mikä on ollut joskus, mutta sitten kun on kun yhteiskunta on moniääninen, niin silloin se, että menettää jonkun yhteisön, niin kyllä yleensä on mahdollista löytää sitten tilalle muita ja vapaampia ja parempia yhteisöjä.
Näinpä, ja sitten tässä tulee sitten semmoinen intuitiivinen ajatus, että no miksi me ei pitää olla tuommoisia noin rajoittavia yhteisöjä, että näähän on tosi ikäviä, nämä on tämmöisiä jäänteitä, toivottavasti päästään näistä eroon, mutta toisaalta semmoinen maailma, missä ei olisi, sanotaan nyt vaikka näitä konservatiivisia yhteisöjä, niin sekin olisi aika mahdoton järjestää ilman, että jouduttaisiin sananvapautta tai vaikka uskonnon harjoittamisen vapautta rajoittamaan. Että me toisaalta sitten taas moni varmasti haluaa, että jokaisella on oikeus kasvattaa lapsensa minkälaiseen uskoon tahansa tai minkälaiseen ikään kuin arvojärjestelmään. Tai niin kuin, että periaatteessa jokainen saa lapselleen opettaa just ne arvot, mitkä itse haluaa.
Niin, näinhän se on, ja näin kansainvälisissä ihmisoikeuksien julistuksissa ja vastaavissa todetaan, että perheessä vanhemmilla on tämä mahdollisuus, ja se on, siihen ei pidäkään puuttua, mutta se ei ole ongelma, jos yhteiskunta on muuten vapaa ja suosii ilmaisuvapautta, niin se niin kuin tuossa mä sanoin, että on niin vaikea ennustaa, mitä tuleman pitää, mutta minkä takia sananvapaus on jatkuvasti nykyään ja ilmaisuvapaus ja uskonnonvapaus on koko aika esillä, on se, että meillä on netti, jolla pienetkin tämmöiset vähän rajummat ilmaukset, ne leviää ympäri maailmaa. Esimerkiksi Ranskassa on pitkä tämmöinen vaikka poliittisten ja uskonnollisten pilakuvien perin. Todella pisteviä, julmia pilapiirroksia. Siellä on esitetty satoja vuosia. No, vaikea sanoa, ei satoja, mutta joka tapauksessa niin todella pitkä perinne. Ja nyt on tilanne, jossa nämä kuvat saattaa levitä salamannopeasti ympäri maailmaa. Ja ne leviää ympäri maailmaa paikkoihin, jossa ei ole tämmöistä perinnettä ollut, tai ei ole tämmöistä perinnettä ollut koskaan. Ja totta kai tämä tilanne on uusi ja vaikea ennustaa, mihin se on johtamassa tai mihin se johtaa. Varmaan täällä länsimaissa kaikki toivoo, että se johtaa kaikenlaisen fundamentalismin vähenemiseen ja tyylin islamin maallistumiseen, mitä on kristinusko tehnyt jo satoja vuosia, sitä maallistumisprosessia, niin nopeuttaako tämä ideoiden globaali leviäminen vai ei? Mä veikkaan, että se nopeuttaa sitä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, joka on perinteisesti ollut aika kristinuskovoittoinen, niin siellä taitaa edelleen olla suurin tai kasvavin tämmöinen katsomuksellinen ryhmä on uskonnottomat.
Hmm.
Ja sitten Yhdysvalloissa myöskin on niin, että siellä asuvat muslimit, siellä on iso muslimivähemmistö myös, niin parinkymmenen vuoden aikana suhtautuminen esimerkiksi homoseksuaaleihin on muuttunut, muistaakseni, jos mä nyt heitän hatusta jotain lukemia, että 20% hyväksyi sen 20 vuotta sitten, mutta nykyään jo lähes 60% hyväksyy homoseksuaalisuuden Yhdysvaltain muslimivähemmistöstä. Nyt nämä luvut saattaa olla vähän, mutta koko luokka oikein.
Ja suunta on toi.
Ja suunta on toi, nimenomaan.
Joo, että kyllä toi siis, että tämmöinen globalisaatio, se nopeuttaa sitä seulontaa, missä ikään kuin parhaat ideat voittavat huonot ideat ja ajatukset.
Näin toivoisi tapahtuvan, mutta se ei ole mikään. Se oli, se, ja joo, et, jos... Tai näin ei tietenkään voi tapahtua kaikkialla ja koko ajan. Se ei olisi oikein, se olisi suorastaan ihme, se ei olisi edistystä, se olisi ihme, että kaikki me kääntyisi koko ajan parempaan suuntaan, mutta millä tahansa mittarilla katsotaan, niin vähän toki aikavälistä riippuen, että sananvapaus on sanotaan 1700-luvusta näihin päiviin asti ehdottomasti parantunut. Se, että tässä 2010-luvun lopulla tapahtui jonkinnäköinen notkahdus lännessä. Näyttää siltä, että se on tosi ohimenevä ja vähäinen ilmiö, että jos vaan muistetaan pitää kiinni meidän vapauksista täällä. Niin.
Mitä tähän notkahdukseen mielestä kuuluu, että jos oli tämmöinen notkahdus?
No, se liittyy siihen seikkaan, että siis isossa kuvassa se liittyy siihen seikkaan, että sananvapauden puolustaminen on vaikea, että puolustaa sananvapautta, koska silloin nimenomaan saa äänen myös ne, joiden kanssa on eri mieltä. Ja se, että sananvapaus on, se ei ole poliittisesti oikealla eikä vasemmalla, mutta että se, joka niin kuin poliittisesti sitä ajattelee ja poliittisin perustein kannattaa vain omalle puolelle, niin, tai siis tämä ilmiö, että on tullut notkahduksia ja välillä, niin johtuu nimenomaan tästä, että ihmiset ei puolusta sitä systemaattisesti ja tasapuolisesti kaikille, vaan että se menee aatoliikkeissä ja joo, se on edelleen sananvapaus ei ole vasemmalla eikä oikealla, ja sen puolustumisen pitääkin tuntua vähän pahalta.
Joo, mutta tuleeko meille konkreettisia esimerkkejä, mitkä ilmentäisi tätä mainitsemaa 2010-luvun loppupuolella tapahtunutta notkahdusta?
No, on paljon ollut puhetta tästä niin sanotusta woke-ilmiöstä, missä jonkinnäköinen uhriaseman ja identiteetin korostaminen on tarkoittanut sitä, että ei ole, tai että ihmiset on, osa ihmisistä on kokenut, että jotkut ihmisryhmät vois olla kritiikin ulkopuolella tai näin. Se on. Ja sit voisi sanoa myöskin, että on jo ihan yksittäisiä sanoja, mistä on tullut tabuja, niin että niitä ei saa edes mainita, tai koetaan, että niitä ei ole edes soveliasta enää mainita, puhumattakaan, että niitä käytettäisiin. Niin, mutta tämmöinen, jos tämä notkahdus on ollut, niin se on näkemyksen mukaan ollut pieni, ja edelleen se on nimenomaan ollut vain notkahdus, että aika lailla tasasta kyytiä tässä sananvapauden suhteen mennään.
Joo, tuosta woke-ilmiöstä aina ajoittain puhutaan. Mä, jos nyt puhun Suomesta, niin Suomessa mä en oikein kovin paljon sitä allekirjoita itse.
Että ei sitä ole juurikaan Suomessa ollut. Ihan siis jotain tosi vähäisiä ja siis koko ilmiö, jos nyt ilmiöstä on syytä puhua, on sillä lailla vaikea, että se on niin hajanainen, että jos ajattelee sen sanan alkuperää, että se on niin kuin aluksi tuli tarkoittamaan tämmöistä hereillä oloa siitä, että rodullisia vähemmistöjä kohdeltiin Amerikassa heikommin, tai niiden asema oli heikompi. Ja tämmöistä tietoisuutta siitä, niin sehän on totta kai sinänsä hyvä asia, mutta se sana itsessään kääntyi sitten, niin kuin sanoin, että usein käy, niin vaihtoi merkityksen tämmöiseksi haukkumanimeksi sille semmoiselle ylivalppaudelle, että ei enää uskalleta puhua asioista, niin vähän niin kuin aikaisemmin 80-90-luvulla puhuttiin poliittisesta korrektiudesta, niin ehkä siinä on jotain samaa. Kun sä kysyit niitä konkreettisia esimerkkejä, niin niitä ei Suomessa tosiaan ole juurikaan. Että on niin kuin, olisiko ollut niin, että Pori Jatseilla esimerkiksi, olikohan se niin, että Pori Jatsien jossain vaiheessa ohjelmajohtaja tai joku vastaava ei voinutkaan pitää virkaansa, koska sillä oli joskus ollut jotain homovastaisia kirjoituksia.
Tämä Aki Ruotsala.
No, saattoi olla, joo. Ja tämmöinen niin kuin Twitter-arkeologia, missä kaivetaan vuosikymmeniä vanhoja tekstejä, niin en osaa sanoa. Tämä on ilmiö, jossa hyvikset nähdään hyviksinä ja pahikset pahiksina ilman minkäännäköistä harmaata aluetta. Eihän ihmiset sellaisia ole. Että
Tosin tuohon mun on pakko sanoa nyt sitten vähän ehkä omasta mielestä on realismi. Siis että vaikka, joo mäkin olen sitä mieltä, että ei niin vaikka työpaikalla, niin ei pitäisi omien sanomisten, vaikka mitä työn ulkopuolella sanoo, niin sen ei pitäisi vaikuttaa siihen työsuhteeseen. Mutta mä oon aika varma, että kyllä ihmiset vähintäänkin alitajuntaisesti sitä miettii siinä, että mihin haluaa vaikka mennä töihin työntekijänä, mikä se työpaikan arvot on. Ja tästähän puhutaan itse asiassa ihan sikapaljon nykyään. Vastaako työpaikan arvo, niin kuin, tämä on tämmöinen oikeastaan melkein mun sukupolven tänne ihan juttu kokonaan, että valitsenkin työpaikan sen perässä, pitää olla arvot pitää olla oikeat. Ja yhtä lailla toisinpäin, vaikkei sitä ikään kuin ole korrektia ääneen sanoa, niin aivan varmasti työnantajat vähintään alitajuisesti, koska tämä on ihmiselle ihan evolutiivisesti niin tavallaan syväkoodattu juttu, että sä jaat ihmisiä tietyssä mielessä semmoisia, jotka on jotain toista ryhmää ja saattaa olla tavallaan toisella uhka ja sitten on tämä sisäryhmä, eli nämä minun kaltaiset ihmiset.
No just näin.
Niin vaikka mäkin olen sitä mieltä niin ikään kuin ääneen sanottuna, että ei missään nimessä saisi olla mitään tämmöistä syrjintää, mutta uskaltaisin väittää, että se on realismia, että vaikka me kaikki tässä toistamme ääneen, että sitä ei ole, niin alitajuntaisesti kuitenkin ihmisiä jaamme tällä tavalla ja ne alitajuntaisesti vaikuttavat meidän päätöksiin ja sitten älykkäämmät ihmiset ehkä on niitä, jotka osaa keksiä sen ikään kuin jälkikäteisrationalisoida sen perustelun semmoiseen kauniimpaan muotoon ja sitten vähän tai ehkä vähän laajaisemmat ihmiset tässä mielessä sitten töräyttelevät ääneen näitä tavallaan suoraan sen alitajuntansa, mikä olikin, että no tässä olikin vaan tämmöinen joku peruste vaikka jollekin rekrylle tai työpaikalle tai ihan mille tahansa muulle valinnalle, että se johtuu vaikka jostain ihan, että mihin ikään kuin viiteryhmään toinen kuuluu.
No joo, jotain tämmöistä. Ja siis tämä on totta, mitä sanoit siitä, että ehkä sun ikäpolvi, siis tämmöinen itseilmaisu, se on yleismaailmallinen ilmiö, että nuoret työpaikkaan hakiessa, esimerkiksi työpaikkaan hakiessaan nimenomaan korostuu tämmöinen ei niinkään luterilainen työnetiikka, vaan enemmän just tämmöinen itseilmaisu ja omien arvojen sopiminen. Ja tässä esimerkiksi, jos olisi, otetaan esimerkki. kirkon työntekijä kuuluu Facebookissa aktiiviseen tämmöiseen vaikkapa polyamoriaryhmään tai saatananpalvojaryhmään, niin miten kirkko voi suhtautua siihen, että joku tämmöisiin ryhmiin kuuluu ja on siellä aktiivinen, niin käytännössähän tämmöistä ei juuri koskaan tapahdu, koska ihmiset valitsee työn nimenomaan sen mukaan, että mitkä arvot ja tavoitteet on sitten sillä työpaikalla, että osuuko ne yksin omien kanssa. Mutta että se olisi kiinnostava nähdä ihan oikeudellisia päätöksiä, että jos työnantaja, vaikka kirkko, päättäisi sitten erottaa tämmöisen ihmisen jollain perusteella, joka kannattaa polyamoria ja harrastaa saatananpalvontaa, niin tämmöisiä tapauksia ei tule oikeuteen pohdittavaksi käytännössä siitä syystä, että miksi kukaan tekisi näin, mutta olisi kiinnostavaa nähdä, jos sellaisia tulisi, että minkä verran työnantaja saa vaikuttaa siihen työntekijänsä vapaa-ajalla tekemiin ilmaisuihin. Ja sitten toinen asia, mikä mulla tuosta tuli mieleen, on se, että kun sanoit, että ihmisellä on niin kuin evolutiivisesti koodattu, niin kyllä me ollaan aika lailla kiinnostuttu toisten synneistä. Että voisi jopa sanoa, että meillä on luontainen tarve tai ainakin luontainen halu myöskin sitten sensuroida muiden ihmisten mielipiteitä. Ja tämän tiedostaminen olisi ehkä hyvä asia, että ja sitä haluaa tehdä kaikki. Voi olla, että parantaisi jonkinnäköistä sananvapausilmapiiriä, jos ihmiset ymmärtäisi tämmöisen asian.
Siihen kai liittyy jotenkin semmoinen pelko, että se toisen huono ajatus lähtee leviämään, kun se sanotaan ääneen.
No se on just näin, että siinä ikään kuin vähätellään ehkä ihmisten kykyä ajatella järkevästi. Että jonkun harkitsematon sana jotenkin leviäisi tai turmelisi. Jos näin olisi, niin ketä me voitaisiin päästä sensoreiksi, jos kerran jonkun ilmaisut voi turmella, niin mistä me tiedetään, että nämä sensuuriviranomaiset ei turmellu. Niin se on. Tämä on yleinen pelko. Semmoinen tieteessä on jo puhuttu, semmoinen kuin Janne Kivivuori puhunut pahasta tiedosta, pahan tiedon pelko, minkälaista tietoa ihmiset on valmiit käsittelemään tai ottamaan vastaan, niin tieteen parissa voidaan keskustella erittäin arkaluontoisista aiheista, ja siellä se tehdään tai pyritään tekemään kohteliaasti ja hienovaraisesti, mutta sitten kun se leviää sitten kansan pariin ne samat ajatukset, niin se voi olla, että siellä tapahtuu jonkinnäköinen muutos ja että sitten ihmiset alkaa käyttäytyä. Jos esimerkiksi tieteessä joku löytää ihmisryhmien väliltä jonkinnäköisiä eroja vaikkapa aggressiivisuudessa tai jossain, niin kansan parissa tämmöinen ajatus saattaa olla vaarallinen ja saattaa tehdä ihmisistä ennakkoluuloisempia juuri tätä joitain tiettyjä ihmisryhmiä kohtaan. Tämmöinen vaara toki on olemassa. Siitä ei ole oikeastaan minkäännäköistä näyttöä, että semmoinen tapahtuisi. Ja että jotkut tieteen filosofit on ollut sitä mieltä, että tämän vaaran takia meidän pitäisi edellyttää tämmöisiltä vaarallisilta faktaväitteiltä kovempia standardeja ja enemmän tutkimustuloksia kuin sitten joltain ei niin vaarallisilta väitteiltä, niin tähänkään mä en lähtisi, koska tämmöinen nimenomaan saattaa sitten rapauttaa semmoista ihmisten luottamusta tieteeseen siihen, että että väitteitä tarkastellaan vain väitteinä tieteen parissa ja tota, niin en lähtisi nostamaan standardeja. Tieteessä pitää uskaltaa esittää hypoteeseja, niitä pitää uskaltaa tutkia ja ne pitää ratkaista tieteen sisäisesti, eikä sitten tieteen ulkopuolella sillä, että tota, joku väite on, koetaan liian vaaralliseksi esimerkiksi.
Mm. Oman kokemuksessa perusteella, niin toteutuuko tieteen kentällä sananvapaus, tai ylipäänsä jos miettii tiedettä ja sananvapautta, niin onko se ikään kuin samanlainen arviointikehikko, millä sitä pitää lähteä arvioimaan, kuin sitten tämmöinen yleinen sananvapaus?
Niin, toi on sillä lailla, että kun mun mielestä joo, tieteessä se toteutuu yleissääntöisesti tosi hyvin, mutta että se tieteessä noudatetut standardit, niin mä sanoisin, että niitä voi jossain määrin tai pitäisi pystyä noudattamaan jonkin verran myös politiikassa ja ihan arkikeskusteluissakin. Ei se tieteen tai tieteellinen menetelmä, ei se ole niin ihmeellinen, niin sitä vastaavia standardeja voidaan noudattaa politiikassa, journalismissa ja ihan ihmisten arkikäyttäytymisessäkin. Ja jos tieteessä toki on, koska sekin on inhimillistä toimintaa, niin siellä on samaa tämmöistä ulossulkemista, jos joku tutkii tiedeyhteisön mielestä jotain liian radikaalia tai vaarallista aihetta, niin toki siellä tapahtuu tämmöistä ulossulkemista ja näin, mutta tieteeseen kuuluu se semmoinen avoimuus joka tapauksessa ja, ja se on Suomessa siis se esimerkki on tämä Tatu Vanhanen, edesmennyt muutamia vuosia sitten, niin hänen tutkimukset ihmispopulaatioiden välisistä eroista, niin se on sitä kuumempaa perunaa tuskin voi olla olemassakaan. Se on, ja silti sitä on uskallettu ja uskalletaan tutkia edelleen. Ja tämä on ehkä se aihe myöskin, mistä eniten pelätään, että jos siellä tieteen löydökset leviää kansan pariin, niin mitä siitä seuraa. Niin joo, se on se pelko, mutta mä näkisin, että tämmöisiä kielteisiä vaikutuksia tieteellisistä tutkimuksista, jotka leviäisi tavalliseen normaaliin yhteiskuntaan, niin en ole tietoinen, että sellaisia olisi. Ja se, että meidän, voisi sanoa, että meidän tämmöinen...
Siis mitä nämä Vanhasen löydökset, oliko ne siis luokkaa tämmöisiä, että toisen maalaiset on älykkäämpi kuin toisen maalaiset keskimäärin?
No just näin. Kiina, silloin oli Kiina-kirjakin, että miksi Kiina nousee lentoon ja Kongo ei, joku tämmöinen. Ja se, että meidän pitäisi, ja me länsimaissa ollaan, varsinkin Pohjoismaissa onnistuttu siinä, että ihmisten tämmöinen ihmisoikeudet ja ihmisten välinen tasa-arvo ja poliittiset oikeudet ja vapaudet perustuu siihen, että ne annetaan kaikille, eikä siihen, mitä tiede sattuu löytämään, jonkinnäköisiä keskiarvoisia eroja. Että täysin siinä määrin, kun tämmöistä tieteessä esiintyy jonkin verran itsesensuuria ja kiistanalaisten tutkijoiden ulossulkemista, niin se on turhaa mun nähdäkseni.
Mm. Ja jos nyt tuohon aiheeseen vielä sanoo sen sana se, että siinä menee ihmisillä varmasti sekaisin se moraalinen puoli ja sitten se vaan se, onko se nyt hetkinen normatiivinen, siis että niin, todetaan no, vaan miten asiat on.
Niin. No just näin, joo. Ja se, että voi olla, että on, tai ja varmasti onkin paljon ihmisiä, jotka ei osaa ottaa faktaväitettä faktaväitteenä ilman sen moraalisia seurauksia, mutta mikä siihen muukaan auttaa, nimenomaan sananvapaus ja että sitten jos joku tekee tieteellisistä havainnoista jotain vääriä päätelmiä, niin sananvapaus ensinnäkin auttaa häntä ilmaisemaan ne väärät päätelmät ja sen jälkeen sananvapaus takaa myös sen, että kaikki väärät päätelmät voidaan ampua alas. Ja se on se, se on se tie, jota kautta tämmöinen, se on se tie, joka on alkanut valistuksen ajoista lähtien 1700-luvulta eteenpäin. Ja sen, sen noudattamisessa ollaan edelleen hyvässä vauhdissa.
Mä tosin uskon, että jo on varmasti aloja, pieniä aloja, miksei isompiakin, että varmasti on. Että siellä tutkijat, jotka kokee, että on jotenkin hankalassa lokerossa. Et, no itse asiassa melkein mä voisin heittää tähän, että jos joku, mulle voi laittaa vaikka yksityisviestilläkin, jos joku haluaa kertoa omista kokemuksista, jos joku tutkija joltain alalta, koska mä uskon, että näitä on, niin niissä on tietenkin vaikea julkisesti puhua, koska rahoitus
ja
kaikki tämmöinen.
Varmasti näin. Ja siis on, maailmalta on esimerkkejä esimerkiksi jo julkaistujen artikkeleiden poisvedosta. Ja nämäkin tämmöiset esimerkit siitä, niin ne on yleensä kääntynyt aina sitten itseensä vastaan. Puhutaan sanottu Streisand-efekti. Eli Barbara Streisand, tämä laulaja, niin aikanaan yritti estää sen Malibun lomakodista, vaikka se ollut sen oma asunto, niin valokuvia leviimestä lehdistä. Ja tämähän tietenkin herätti lehdistössä hirveän halun julkaista niitä kuvia, ja niitä julkaistiin ympäri maailmaa. Ja siitä tuli tämä Streisand-efekti. Ja Streisand-efekti on pätenyt myös näissä tämmöisissä tieteellisissä artikkeleissa, jotka on vedetty pois sen takia, että niissä on ollut ajateltu olevan jotain, jota vaikkapa joku nationalistiset ryhmät olisi pystynyt hyödyntämään. Niin tämmöiset poisvedot, kaikki ne on päinvastoin aina kääntynyt itseään vastaan. Sananvapaus tai sensuurista on, tai siis se aina ne, jotka sitä kannustaa tai haluaisi harjoittaa, niin se aina kolahtaa omaan nilkkaan lopulta. Koska se on ylipäätään yksi syy, että se, että yhteiskunnassa asiat menee syklisesti ja niin ne, jotka usein on niin, että ne, jotka eilispäivänä vaati sananvapautta, ne ei vaadi sitä seuraavana päivänä ja päinvastoin. Ja tämä on nyt se teema, mitä me tässä ollaan puhuttu, että se on neuvottelujen kohde, mutta että se pitää mahdollisimman terävästi mielessä, että se on, että sananvapauden pitää koskettaa kaikkia tai se ei kosketa ketään.
Näinpä. Ja sitten vielä yksi tuommoinen evolutiivinen näkökulma, siis tuohon vähän mitä aiemminkin puhuttiin, että silloin kun ihmisaivot on kehittynyt paljon, niin silloin just elettiin tämmöisissä tiiviimmissä ja pienemmissä yhteisöissä. Eli toisin sanoen ikään kuin kukin yhteisön jäsen, paitsi että ne tunsi ne muut yhteisön jäsenet, ne myös tiesi, että ketä kaikki ne muut yhteisön jäsenet tunsi. Eli se oli tämmöinen ikään kuin yksi pallura tai möykky, jos nyt tällainen voisi kuvata. Ja sitten tämä on lähtenyt ajan myötä kehittyä, että ainakin pari tulee mieleen, että jos ajattelee, että teollistumisen myötä kävi se, että perhe ja työ erottu toisistaan. Että ei ollut niin, että on vaikka pelkkä maatalous, perhe, ikään kuin työ tehdään myös siinä perhepiirissä, vaan tuli erikseen työpaikat, työelämä, ihmiset. Ja siinä tuli tämmöinen ensimmäinen hajautuminen. Sitten toinen voisi sanoa, tai aina, ehkä se on osin samaa jatketta, mutta tämä just internetin tulo, joka on vielä laittanut sen potenssin 2-3 siihen.
Kyllä.
Eli ja tästä puhutaan tämmöinen verkostoyhteiskunta. Eli nykyään mä tunnen sut, me saatetaan tuntea joitain yhteisiä ihmisiä, mutta sitten sä tunnet paljon ihmisiä, jotka ei tunne mua. Mä tunnen paljon ihmisiä, jotka ei tunne sua tai sun tuttuja. Eli se niin kuin hajautuu tosi paljon. Ja siinä on ollut ymmärrettävää, että siinä evolutiivisesti siinä ikään kuin alkuaikojen pienessä yhteisössä, niin siinä on ollut tosi haitallista, jos joku on ollut eri mieltä. Että se on ollut hyödyllistä, että kyetään tekemään tämmöisiä ihan selviytymisen kannalta, että kaikki on suht yhtämielisiä, ei tule pahoja ristiriitoja, niin tämä nyt ihan tämmöisellä maallikkotiedelogiikalla, niin maallikkopäättelyllä, niin varmasti voi olla yksi syy, miksi on ikään kuin ihmisillä se luontainen vähän tarve jotenkin pyrkiä antaa se sosiaalinen rangaistus siitä, jos joku on tosi eri mieltä.
No just näin mäkin sen ajattelisin olevan, että siis jos on pieni joukko ja yksimielinen joukko, eihän semmoinen joukko tarvitse sananvapautta. sananvapautta ja tarvitaan nimenomaan ja tämmöistä suvaitsevaisuutta. Tarvitaan nimenomaan yhteisöissä, jossa on erimielisyyttä. Mitä enemmän on erimielisyyttä ja erilaisia ihmisiä, niin sitä suvaitsevampaa ja sitä enemmän tarvitaan vapauksia. Ja tämä vaikuttaa monelle paradoksilta, mutta tämä on ihan ilmeistä, että ja pätee mihin tahansa yhteisöön. Että, varsinkin lännessä, kun lännessä on ajattelua on erittäin ajaantunutta, varsinkin nimenomaan just netin kautta nykyään niin, tai netin takia, niin silloin se vaatii ääretöntä suvaitsevaisuutta, niin semmoisia ajatuksia kohtaan, joita ei itse allekirjoita. Ja se, samalla se vaatii toki sitä, että jos me halutaan ylläpitää tämmöistä vapautta, niin se vaatii tämmöistä väkivaltakoneistoa, jotta se voidaan turvata. Et sekin vaikuttaa paradoksilta, että mutta sitten jos sitä ajattelee niin, että suvaitsemattomuutta ei tarvitse suvaita kovin pitkälle, niin se, että meillä on tämmöinen liberalismi, no joo, huono sana sinänsä, koska se ymmärretään niin monella tavalla nykyään, ja Amerikassakin ymmärretään monella tavalla, niin ylipäätään tämmöinen vapaa yhteiskunta, niin se antaa mahdollisuuden fundamentalistille myöskin hyökätä sitä vapauksia vastaan. Ja silloin kun näin tapahtuu, niin tämä on se syy, minkä takia vapaan yhteiskunnan tulee ylläpitää voimakasta väkivaltakoneistoa tai niin voimakasta, että se pystyy suojelemaan. Ilman väkivaltakoneistoa, niin ei ole vapauksia eikä pystytä niitä turvaamaankaan.
Viime kädessä länsimainen vapaa-yhteiskunta turvataan ydinaseella.
Viime kädessä, niin. Se menee jo sitten.
Mutta tavallaan
mutta, ihan, ihan loppuun asti, jos sen näin ajattelee, niin kyllä.
Tämä sosiaalinen media, siitä voisi sun näkemykset, että miten, siitäkin puhutaan tavallaan tosi paljon, mutta tavallaan musta tuntuu, että siinä liikkuu myös paljon tämmöistä aikaa, höttöistä argumenttia, koska se on ihmisille niin arkinen aihe toisaalta käyttäjänä, mutta sitten ehkä harvempia on enemmän käyttänyt ikään kuin aikaa siihen, että miten se vaikuttaa tähän koko systeemiin. Niin miten sä näet, miten sosiaalisen median yleistyminen on vaikuttanut sananvapauteen?
Toi on hyvä kysymys. Siis ilmiönä se on niin tuore vielä, että on tosi vaikea sanoa, että jos verrataan sitä vaikka painokoneiden kehittymiseen, lukutaidon lisääntymiseen, niin se aiheutti aikanaan valtavaa hajaannusta 1600-1700-luvulla ja siitä eteenpäinkin vielä, niin sama näyttää tapahtuvan netin myötä ja sen vaikutus, en osaa sitä vielä arvioida, mä näkisin, että parissa sukupolvessa niin meidän tilanne voi olla ihan aivan mainio, ja että nämä tämän päivän, jotka nyt koetaan ongelmiksi, niin että ne on, mä melkein sanoisin, että ne on vasta ne on netin lasten tauteja. Ja on siis netin ongelma ei ole se, että ihmiset käyttää sananvapautta siellä, tai että sitä sananvapautta väärin käytetään, vaan netissä on ihan muita ongelmia, jotka on mun näkemyksen mukaan suurempia.
Kuten?
No, siis tämä sosiaalisen median koukuttavuus ja nuorten netin käyttö pelaaminen kaikki. Niin, nyt on paljon ollut puhetta esimerkiksi teinityttöjen masennuksesta, että onko se nyt, tai masennuksen lisääntymisestä, jopa itsemurhien lisääntymisestä, että onko se sosiaalisen median syytä. Facebook osti Instagramin ja sinne tuli tykkäysmahdollisuudet, niin muuttiko se jotain? Varmaan on jotain perää tämmöisissä, mutta että sananvapauden kannalta niin se, että ihmiset ihmiset netissä riitelee, niin en mä näe sillä kovin isoja vaikutuksia. Ja varsinkin ottaen huomioon, että iso osa tämmöisistä riidoista näyttää olevan tämmöisen hybridivaikuttamisen, että se osa riidoista yritetään synnyttää ulkopuolelta. Tässä sana hybridi tietysti on kaunisteltu sana Venäjälle, mutta
mun mielestä niin, yksi internetin ongelma on se, että se on niin pitkälle kaupallistettu, jolloin ja kun yhä isompi osa meidän vuorovaikutuksessa siirtyy nettiin, niin siinä käy se, että yhä isompi osa meidän keskinäisestä vuorovaikutuksesta on myös kaupallisten intressien kohteena ja tuotteena ja välineenä ja kaikkea tätä.
Joo, tämä on ehdottomasti se iso ongelma, tai en tiedä ongelma, mihin liian kääntyykään tässä. Että,
siinä on ikään kuin kolmas osapuoli tulee, että se ei ole pelkästään enää, että sinä ja sinun kaverisi ennen te puhuitte keskenään. Siinä tavallaan otetaan välikättä, mutta nyt siihen tulee se välikäsi, jolloin oma kannustin muokata sitä teidän vuorovaikutusta semmoiseen suuntaan, millä se tekee mahdollisimman paljon rahaa.
Kyllä, kyllä. Ja ne algoritmit, joista vaikka sosiaalisen median alustat ei itsekään ole tietoisia, että miten ne toimii välttämättä. Ja niiden ansaintalogiikka on nimenomaan se, että siellä vietetään mahdollisimman paljon aikaa. Ja tämä tarkoittaa, että siis viestit, joita sulle tarjotaan, saattaa olla sellaisia, jotka nimenomaan pyrkii herättämään tunteita. Ja me ollaan siinä mielessä, tämä on evolutiivisesti täysin uudenlainen ympäristö, että meidän naapuri voi olla altistunut täysin erilaiselle tiedolle kuin mitä minä. Sä voit olla nähnyt jotain ihan toisenlaisia, täysin toisesta kantilta tehtyjä vaikka videoita tai viestejä, mitä vaan, niin kuin minä. Ja sama, että naapuri. Niin, no joo. Ja tämä on siis uusi asia, uusi ilmiö. Aikaisemmin varsinkin suomalainen yhtenäiskulttuuri, niin kaikki on katsonut sen 8:30 uutiset. Ja tämä tilanne on muuttunut ja osittain parempaan, osittain huonompaan suuntaan. Et ne viestit, tai siis se huoli tästä on mun nähdäkseni sun perusteltu. Mutta että se huoli on myöskin osittain vähän ristiriitaista. Että toisaalta sanotaan, että ei ole enää vuorovaikutusta. Toisaalta sitten ihmiset viestittelee enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ylipäätään mä sanoisin, että on vielä aikaista nähdä ja en olisi hirveän huolissani.
Joo, mä uskon, että yksi mihin se tulee, mitä se tulee rapauttaa, nimenomaan tämä yhtenäiskulttuuri, joka noudattelee tai on noudatellut tietysti mielessä näitä kansallisvaltiorajoja, koska jos sä meet nettiin, ja mäkin pidän sitä hyvänä asiana, että ikään kuin osataan englantia, osataan muita kieliä, mutta se myös ikään kuin sivutuotteen tulee sitten se, että sä pystyt kuluttaa ihan mitä vaan sisältöä, sulle tarjotaan ihan mitä vaan sisältöä, ja ikään kuin siitä sun sosiaalisesta todellisuudesta se ei enää oikeastaan mitenkään liity mihinkään Suomen kulttuuriin.
No just näin.
Ja sitten samaan aikaan kuitenkin lainsäädäntö on, Suomi on se yksikkö, meillä pääasiallinen yksikkö edelleen, vaikka okei, on tullut EU, sinne siirretään osa lainsäädäntöstä. Mutta sitten taas toisaalta EU tai Eurooppa ei, niin kuin sekään ei ole yhtään niin mikään relevantti yksikkö siellä sosiaalisen median maailmassa. Että se, kun se ei noudattele mitään tämmöisiä valtioiden rajoja.
No just näin. Ja siis se on se, mihin vähän tuossa aiemminkin viitattiin, että vaikka pilakuvakiistat, niin että ne on nyt kaikkien nähtävillä ja lait on erilaisia muualla päin maailmaa ja sitten, että kuitenkin samat asiat levii ja se on kysymys, mikä tässä tulee nyt lähivuosina, vuosikymmeninä ehkä, siis se voikin tiedä ties miten pitkään, niin jollakin tavalla tulee ratkaistuksi. Saa nähdä.
Sitten jos miettii mainontaa ja tähän voi ottaa mukaan myös sit poliittisen mainonnan, niin mitä sä ajattelet siitä, että esimerkiksi se, miten nykyään rajoitetaan mainontaa, niin onko se mielestäsi perusteltua?
Joo, se on sillä lailla perusteltua nimenomaan se, että faktaväitteille pitää olla katetta. Ja mainontahan on jossain määrin sananvapauskysymys, että minkä verran ihmisiä saadaan manipuloida. Se on niin kuin niin, mä mietin sitä, että onko se nyt, tai mitä se tarkoittaa, että onko se sananvapauskysymys, koska jos on vapaus mainostaa, niin siellä on kilpailijat mainostaa myös, ja jos on lainsäädäntö tarkkana siinä, että ei saa mitä tahansa väitteitä esittää, niin se, että se on hajaantunut se mainonnan kenttä niin, että siinä ei ole vain yksi monopolifirma, joka saa mainostaa, vaan että siellä on koko aika kilpailijoita, niin mä näkisin, että tämä tämmöinen yhdistelmä, että on kilpailu plus sitten tosiasiaväitteiden, tai että tosiasiaväitteiden takana pitää olla jotain konkreettista, niin näillä pääsee jo aika pitkälle sillä lailla, että se ei mainonnasta ei ole. Ja sitten mainonnassahan on vielä se, että ei siellä käytännössä ei saa niin kuin väkivallalla ja tämmöinen mainonnan oma eettinen koodisto, että väkivalla tämmöisille ihmisten alhaisiin tunteisiin vetoaminen on käytännössä kielletty.
No nytkin on presidentinvaalit meillä Kiivassa käynnissä, niin sitten tämä poliittinen mainonta, ja tästä on puhuttu tietenkin Suomessa, mutta etenkin Yhdysvaltain presidentinvaalto on yksi merkittävä konteksti, missä on tavallaan puhuttu tämän näistä ongelmakohdista ja haasteista. Niin onko se, että tässähän nyt tavallaan sitten tulee tilanne, että jos joku vaikka presidenttiehdokas se laittaa vaikka Facebook-postauksen, niin se on ikään kuin tämmöistä vaan sananvapauden käyttäjä, se voi, jos on tämmöinen todella sananvapaus myönteinen ja tavallaan sananvapaus maksimalisti, niin. Että siinä saisi sanoa ihan mitä vaan. Sitten jos hän lyö mainoseuroja siihen, siitä tuleekin mainos ja sitten tuleekin paljon tiukempi kriteeristi.
Niin joo. Aivan hyvä pointti. Tämä on jonkinnäköistä rajanvetoa koko ajan tässä, että minkä verran. Joo, en mä osaa tuosta sen enempää sanoa.
Niin.
Ja Suomessa ei ole niin kuin amerikkalainen presidentinvaalikulttuuri on kyllä tästä näkökulmasta niin erikoinen ja erilainen.
Bussin kyljessä maksettu mainos, siinä sä et saa sanoa samoja asioita ikään kuin, mitä sä pystyisit väittämään siellä Facebookissa tai Twitterissä.
Niin, totta.
Ja miten se tavallaan eroaa siinä loppupeleissä, että okei, se bussin kyljessä mainos maksaa sulle vaikka sanotaan 2500 euroa, mutta sä voit yhtä hyvin maksaa sen 2500 euroa jollekin sometiimin työntekijälle, joka sun nimellä tekee niitä postauksia ja saat volyymiä enemmän sinne.
Niin, just näin.
Tätähän tekee. Eilenkin oli tämä Maikkarin presidentinvaalitentti, niin siis livenä ikään kuin twiittaili kaikki nämä ehdokkaat, niin se ikään kuin tajusi heti, että nyt kun mä näen sen, sä oot siinä telkkarissa istut, sulla ei ole mitään laitat siinä.
Joo.
Eli tämä on joku sun työntekijä, joka sinun nimellä näitä laittaa.
Joo.
Eli hänelle luultavasti maksetaan siitä, mä veikkaisin.
No niinpä, luultavasti.
Että tässäkin on tämmöinen, että kaksi, molemmissa liikkuu raha ja tulee sama viesti ulos, mutta toinen on sallittu ja toinen ei.
Joo.
Ota sitten selvää.
Ota siitä selvää. Niin. Ei. Tämmöisiä ilmiöitä tulee koko aika olemaan lisää teknologian kehittymisen myötä, että siis tekoäly tulee olemaan seuraava iso sananvapauskysymys, että minkä verran, koska on niin syväväärennökset on jo niin aitoja, aidon olosia, en mäkään oikeasti tässä ole tämän vaan, niin ne on jo niin aitoja, aidon olosia äänestä, kuvasta, kaikesta, niin mä en tiedä, lainsäädäntö väistämättä tulee jonkin verran seuraamaan tässä perässä, että minkä verran saa käyttää. Pitääkö olla ilmoitus, että tämä on tehty tekoälyn avulla, tai siis ylipäätään, että tämä ei ole aito tilanne tai aito kuva, niin laki ei vielä tätä vaadi.
Niin, ja mulla, kun aina sanotaan, että se tekoäly on niin älykäs, onko se niin älykäs, että tekoäly osaisi tunnistaa, mikä on tekoälyn tekemää, niin kuin muista kuvista?
Niin.
tossahan tulee semmoinen tavallaan...
Turing testi.
Niin, niin.
Niin kuin, joo.
Et jos se on niin älykäs, niin sittenhän se ei... Sit mä, tavallaan ongelma ratkeaa melkein sillä.
Niin, totta.
Että silloinhan me voidaan... Ikään kuin se, sulla voi olla joku oma tekoäly, joka vaan sitten aina kertoo sulle, jos joku on toisen tekoälyn tekemään. Ja tavallaan se ikään kuin, kumoaisi sen ongelman itsessään. Mutta jos näin ei ole, niin sit voi, mut se herättää myös kysymyksiä, että kuinka älykäs se tekoäly itsessään sitten on, jos se sitäkään pysty tunnistamaan.
Niin, niin.
Mut joo,
mutta joo, tämä menee eri sfääreihin jo, mutta siis tulevaisuuden isoja kysymyksiä.
Meillä on sitten tällä hetkellä tiettyjä rajoitteita, esimerkiksi kunnianloukkaus on olemassa lainsäädännössä. Onko sinun mielestä nykyisen lainsäädännön nämä rajoittavat puolet tarpeellisia?
No, meillä on,
tai perusteltuja?
Niin, joo. Meillä on meillä kielletään yllyttäminen väkivaltaan, tai ylipäätään rikokseen yllyttäminen. Ja siinä on ankarat tuomiot, kutakuinkin yhtä ankarat kuin se rikoksen tekeminen. Se on ihan perusteltu. Eli syrjintään yllyttäminen. Niin se on kiellettyä laissa. Sama on kielletty vainoaminen, eli tämmöinen, no joo, se sana jo kertoo kaiken, mikä siinä on kielletty. Ja sitten on tämä kunnianloukkaus, joka on sinänsä erikoinen. Siinä se nykyään käytännössä oikeastaan sillä tarkoitetaan sitä, että jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus ikään kuin jossain määrin hallita sitä todellista kuvaa itsestään, että toisesta ei jäätä virheellistä tietoa. Ja tämä on niin kuin, tällä on hyvät perusteet kunnianloukkaussäädöksilläkin. Ja totta kai on hyvät perusteet myöskin yksityisyyden suojalla. Ja nämä muutama tässä mainittu, niin näiden lisäksi, nämä liittyy sananvapauteen, mutta että nämä ei ole ehkä se sananvapauden puolustamisen ydin, ei ole näissä. Nämä on tarpeellisia seikkoja, jotka sitten rajoittaa sitä sananvapautta. Mutta ne ei ole se ydin, vaan siis sananvapauden ydin, jos tässä nyt jonkinlaista loppuyhteenvetoa, niin on se, että vähemmistöjen asema, se on se, mikä tahansa vähemmistö, niin se edellyttää sananvapautta, vähemmistön aseman parantaminen. Sitten toinen on, että me saadaan vallanpitäjiä tilille, me pystytään kritisoida huonoja vallanpitäjiä, huonoja päätöksiä. Sitten on myöskin vähän ehkä aavistus, vaan viitattiin siihen, niin on totuuteen pääseminen edellyttää jo sananvapautta. Sananvapaus sen ei vielä tarkoita, että jos kun meillä on vapaus, niin me ollaan jo puhutaan totta. Siihen liittyy paljon muutakin ja sama toki myöskin vallanpitäjiä, että siellä on paljon muutakin kuin pelkkä sananvapaus. Mutta totuus, hallinto, vähemmistö, tässä on niin kuin kolme pääsyytä, minkä takia sananvapauden puolesta kannattaa aina taistella.
Ja tämä oli, lisään tuohon vielä, kun tein Eero Iloniemen kanssa jaksoa, niin häneltä tuli tämmöinen hyvä, että oikeus kuulla asioita.
No joo, totta. Ja siis se joka niin kuin haluaisi rajoittaa muiden sanomisia, niin se tekee väistämättä itsestään tyhmemmän, koska se ei kuule muiden mielipiteitä. Ja se, että muut saa ilmaista mielipiteitä, niin se vaan laajentaa meidän omaa näkemystä ja mahdollistaa sitten muiden mielipiteiden kumoamisen. Et me ei hyödytä mitään siitä, että me ei tiedetä, mitä muut ajattelee, tai että muut hautoo salassa jotain omia höperöitä juttujansa, vaan että meidän yhteiskunta voi paremmin, kun me tiedetään, minkälaista se ihmisten ajattelu on.
Kyllä. Joo, sulla on tosiaan kirjoitella, mä voin näyttää tätä kans kameraa. Eli tämmöinen sananvapaus rakastettu, niin sulla on. Eikö niin aikaisemmin sä oot kirjoittanut rakkauden biologiasta?
Joo, rakkauden evoluutio oli mun ensimmäinen kirja. Sitten siinä välissä muita. Tämä on kuudes kirja. Ja seitsemäs on mietinnässä ja ehkä jo niin pitkällä, että mä en voi peruuttaa sitä. Katsotaan.
Joo. Onko muuten tullut, tai se on, kun sä oot noin monta kirjaa kirjoittanut, niin onko se ollut niin kuin kannattavaa Suomessa, kun aina tästäkin, että kirjailijoiden asema ja tämmöinen, että Suomessa on aika vaikea vaikka kirjailijan tienata, niin onko tämä sulle ollut ihan leipätyötä jossain vaiheessa vai ootko tehnyt tätä muiden hommien ohessa?
Muiden hommien ohessa, että Suomessa, Suomen kaltaisessa maassa, niin pieni kielialue ja, ja näin, niin tietokirjailija, ainakin tietokirjailija saa olla tyytyväinen, jos kustantaja pääsee omille. Se on, mä oon todella tyytyväinen, jos näin on, ja kyllä tämän kirjan suhteen luultavimmin onkin näin.
Kyllä, että sitten
tämä on itse asiassa mennyt yllättävän hyvin ilmeisesti kaupaksi.
Joo, että vaatii semmoista rakkaudesta lajin tyyppistä.
No todellakin, just näin. Paljon yöaikaa kirjoittamista.
Joo, mutta hei, kiitos Osmo Tammisa.
Kiitos paljon.